galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha februari ee sanadka ay 28 tahay waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garbey daanduray.
idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay gobolka bay oo lagu jabiyey maleeshiyada al-shabaab.
ciidamadii nabadjidka ahaa ayaa waxay weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada fasax dheere. Marka intaas ka hor ayaan helnay warbixintooda. Markii ay soo galeen magaalada ay gudaha u soo galeen ayaa afarta geeska ciidamadii intay ka qabteen daraawiisha koonfur galbeed ee degmada ku sugnaa ayaa sifay dagaalkii ayaa bilowday kadibna khasaarowina meesha lagu gaadsiiyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan isafgaradkii dhowaan ay gaareen musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee soomaaliya.
arrimaha la xiriira doorashooyinkan waxaa mar kastaba sal u ahaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 17-kii September taa oo ku yimid wadahadal ay yeesheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah doorashada gudoomiyaashooda. runtiina maadaama oo heshiiskaasi ahaa mid heshiis wadahadal ku yimid, wax walba oo la xiriira doorashooyinka horta in laga wada hadlo waa muhiim.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
warbixin qarsoodi ah oo ay diyaarisay dowladda Mareykanka uu helay wargeyska The New York Times ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay waddo olole nidaamsan oo sirsifayn ah iyadoo lagu gambanayo dagaalka gobolka Tigray oo ah aag inta badan ay gacanta ku hayaan maleeshiyada amxaarada ee waqooyiga dalkaasi. The Times ayaa sheegaysa in warbixinta oo la qoray horaantii bishan Februari ay si adag u qeexayso dhul iyo guryo la bililqaystay iyo tuulooyin cidlo ah oo 10,000 oo qof aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin. sida lagu sheegay warka uu qoray wargeyska The New York Times, warbixinta dowladda ayaa lagu ogaaday in saraakiisha Ethiopia iyo dagaalyahanada maleeshiyada xulafada la ah ee ka soo jeeda gobolka dariska ah ee amxaarada, kuwaasi oo u soo dagaal tagay gobolka Tigray si ay u taageeraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed, ay si ula kac ah oo buuxda uga dhigayaan galbeedka Tigray meel ay qowmiyad gaar ah degto iyagoo adeegsanaya awood abaabulan iyo cabsigelin. warbixinta ayaa sheegaysa in dadka qaar ay u qaxeen duurka amaba ay si sharci darro ah ugu tallaabeen dhanka dalka Suudaan, halka qaar kalena la soo aruuriyey oo si qasab ah loogu raray goobo kale oo ka tirsan Tigray, sida uu qoray wargeysku. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in Mareykanku uu aad uga walaacsan yahay warbixinada la xiriira xadgudubyada iyo guud ahaan xaaladda ka sii daraysa ee gobolka Tigray. colaadda hubaysan ee ka jirta Tigray ayaa galaafatay nolosha 10,000 qof, taasi ayaana keentay in 400,000 oo qof ay ka cararaan guryahooda. gobolka oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 million oo qof ayaa waxaa soo food saartay cunno yari, biyo iyo dawola'aan. markaba laga leeyahay Israa'iil oo haleelay qarax ka dhacay marin biyoodka istraatiijiga ee gacanka Cumaan ayaa gaaray dekedda magaalada Dubai, halkaasi oo lagu wado in lagu qiimeeyo. markabka MV Helios Ray oo ah nooca xamuulka qaada ayaa habeennimadii Khamiista ee uu Jimcuhu soo gelayay waxaa haleelay qarax ka dhacay badda, iyadoo sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanku uu sheegay inuu dilaac soo gaaray qaybo ka mida markabkaasi. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa Sabtidii sheegay in qiimeyn hordhaca lagu ogaaday in Iiraan ay mas-uul ka tahay qaraxa. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowladda Iiraan. markabka ayaa hadda ku xiran dekedda Rashiid ee magaalada Dubai, isagoo ka soo shiraacday xeebta caasimadda Masqad ee Cumaan, halkaasi oo ah goobta uu qaraxu ka dhacay. sida ay warbaahinta Israa'iil ku warramayaan, wafdi ka socda dowladda Israa'iil ayaa ku sii jeeda Dubai si ay baaritaan ugu sameeyaan qaraxa haleelay markabka. ugu dambayntiina, biliiska Myanmar ayaa xadda maanta ah rasaas ku furay mudaaharaadayaal iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. tani oo ah maalintii ugu dhigdaadashada badneyd ee 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay socdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga militari. haweeney ayaa sidoo kale u dhimatay tuhun looga shakiyey wadna xanuun kadib markii biliisku ay bamgacmeedka dadka looga nixiyo u adeegsadeen macalimiin ku mudaaharaadaysay magaalada Yangoon. Myanmar ayaa ku jirtay foodo 11-dii bishan Februari oo ay ciidamadu la wareegeen xukunka islamarkaasina ay xireen hogaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo inta badan hogaanka xisbigeeda, waxaana ay ciidamadu ku andacoonayeen in wax isdabamarin lagu sameeyo doorashadii bishii Noofembar ee xisbiga Suu Kyi uu sida aqlabiyadda leh ugu guuleystay. Tallaabada biliisku ay qaadeen ayaa timid saacada kadib markii telefishinka qaranku uu shaaciyey in ergeyga Myanmar uu fadhiyey qaramada midoobay shaqada laga eriyey sababo la xiriira inuu dalkiisa qiyaamay sida ay sheegeen mar uu ku buriyey qaramada midoobay inay adeegsato qaab kasta oo lagama maarmaan ah si militariga xukunka gacantooda looga bixiyo. Warkii dunidana dhegeystayaal, waan ka intaa.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinayay iyo kaasiyaha halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya qarax saaka saacadihii hore ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir oo ay dad ku dhinteen. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ugu yaraan 3 ruux ayaa ku geeriyootay, 2 qof oo kale oo rayid ahina way ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta wadada isku xirta isgoyska kilomitir 4 iyo tarbuunka lagula eegtay kolayo gaadiida oo uu la socday taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Cabaas Amiin Cali. qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa lala bartilmaameedsaday taliyaha xilli uu marayay wadadaasi, waxaana 3 qof ee qaraxa ku geeriyootay ay 2 kamida ahaayeen dad shacaba, halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha. taliska xoogga dalka ayaan ilaa iminka ka hadlin weerarkan miino, waxaana mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, qarax miino ayaa maanta barqanimadii xaafadda Daarussalaam ee degmada Yaaqshid lagula eegtay gaadiid uu la socday guddoomiyaha degmadaasi Axmed Cabdullaahi Cariif. qaraxan oo wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa guddoomiyaha lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday qabuuraha Barakaad, waana markii 3 oo uu la kulmayo qarax miino guddoomiyaha degmada Yaaqshid. guddoomiyaha oo warbaahintu la xiriirtay ayaa xusay inuu ka badbaaday qaraxaasi, waxaana uu hoosta ka xariiqay in haba yaraatay aanay jirin wax khasaara oo uu qaraxaasi geystay. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
dhinaca kale, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay jebiyeen weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Qansax Dheere xalay. muhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
iskoorimaadka oo habeennimadii xalay ka dhacay degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay wuxuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen fariisin ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen degmadaasi Qansax Dheere. guddoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey iskoorimaadka inuu dhacay. wuxuu sidoo kale ii sheegay in kooxda Al-Shabaab weerarka ay soo qaadeen uu khasaare weyn ka soo gaaray, sida hadalka uu dhigay.
ciidamadii nabadgelyada ahaa ayaa waxay weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada Qansax Dheere. marka intaas ka hor ayaan helnay warbixintooda. markii ay soo galeen magaalada, ay gudaha usoo galeen, ayaa 4 geesi ciidamadii intay ka qabteen garaawishka Koonfur Galbeed ee degmada ku sugnaa ayaa sifa dagaalkii ayaa bilowday. kadibna khasaare weyn baa meesha lagu gaarsiiyey, iyaga oo kala carar ayaaba ayay baxsadeen, dhaawac iyo khasaare badanna waa uu gaaray. sidaan xogta ku helayno, tuulooyinka lagu hareereysan dhammaan meydkooda iyo dhaawac badan inay geeyeen baan xogta ku helay.
guddoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi waxaan kaloo weydiiyey tirada rasmiga ee dhimashada iyo dhaawaca intay og yihiin ee kooxda Al-Shabaab ee kasoo gaaray dagaalka.
5 oo dhimasho ah xogtooda laa helay. sidoo kale dhaawacana 10 kor u dhaafaya ayaan lanoo sheegayaa. tuulooyinka cusub oo shacabka dhexdeheen oo lacag ay kaga guranayeen oo weeraan waqooyinka Qansax Dheere 25 kilomitr oo dagaalku la dhaco kanaas waa laga barakiciyey. dhammaan goobaha ay ku sugnaayeen ama degmada ay kaga sugnaayeen dhammaantood waa laga barakiciyey oo way ka carareen. hadda wax oo isha kuwaas nabadiinka oo ku sugan ma jiraan. inshaallah doonan mana howlahaas waa la wadi doonaa dhammaan bulshadii iyo ciidamadii oo wada socda ayaa howlgalkaas wada. ma noqon doono mid meeshaan uga harayn, inshaallah waa sii wadi doonaa ilaa iyo aan ka gaarayno hadafka aan leenahay oo ah eeriyada inaan ka saarno oo degmada Qansax Dheere ummaddeeda, bulshadeeda iyo shacabkeedana hilal gariya uu kaga noolaanayo insha allah waa wadi doonaa ducaleyn.
Dhanka Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ay ku qaadeen degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. Xaaladda degmada Qansax Dheere ayaa hadda degan, waxaana degmadaasi gaaray ciidamo fara badan oo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Inta haweenka iyo beelaha la heebsooco ee u tartamaya baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay go'aan ay madaxweynaha iyo saddexda xisbiga Soomaaliland kaga dhaafeen lacagii laga doonayay talaabo guul u ah musharaxiinta, iyagoo oo xusay in ay culays ku ahayd bixinta lacagahaas. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mahadnaqa ay dalada haweenka Soomaaliland ku bahoobeen inagaad u mahadnaqday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa ka dambeeyay markii madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda ee saddexdaana sheegeen in ay ka daayeen lacagtii loogu talagalay ee sharciigu ku waajibiyay, taasi oo ahayd in ay bixiyaan qof kasta oo musharaxahi lacagtaasi oo ay midna xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland qorayaan, qaarna ay xisbiyada Soomaaliland oo xeer hoosaadadoodu ay qorayaan in musharaxiintu ay lacag bixiyaan. Dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad oo magaalada Hargeysa maanta shirka jiraayd ku qabatay ayaa waxaa u hadashay Suudi Ibrahim Cabdi, isla markaana kamida hablaha musharaxiinta aqalka wakiilada Soomaaliland ee ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex, iyadoo oo ay hareere taagan yihiin isla markaana la joogan haweenka kala socday saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland kana yimid lixda gobol ee Soomaaliland.
Anoo ku hadlaya magaca hablaha musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada gobolada Soomaaliland inta joogta iyo inta maqanba, waxaan doonaynaa halkan inaanu ka bogaadino go-aankii madaxweynuhu nagaga ku qaaday culayska ah inuu naga bixiyo fiigi. Waxaan doonaynaa horta ugu horeyn inaanu mahadnaqno madaxweynaha qaranka, madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, oo sahlay oo noo fududeeyay inuu ka bixiyo lacagtii isdiiwaangelin xeerka doorashooyinka ku qornaa ee musharaxiintu ku waajibiyay inay bixiyaan lacagtaasoo dhan. Madaxweynaha ayaa dusha ku qaatay. Marka koow, waxaan doonaynaa madaxweynaha qaranka inaan uga mahadnaqno bixinta uu naga bixiyey isagoo naga qaaday culaysna dul saarnaa. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa madaxda xisbiyada qaranka, xisbiga Wacid, gudoomiyaheeda Faysal Cali Xuseen, gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere. Go-aankii ay ku qaateen iyaga iyo xisbiyadooduba inay dumarka iyo dadweynaha la haybsoocaba laga daayo lacagtii diiwaangelinta ee xisbiyada ku waajibay sida uu dhigay sharciga hoosaadka xisbiyadu, taana abaal iyo mahad badan baanu ugu haynaa. Lacagtaas culays badan bay anaga nagu ahayd, maadaama dumarka culays dhaqaale iyo culays xagga qabiilku labaduba saaran yihiin, oo labada ugu danaa marka koowaad inay dumarku soo baxaan saaxadda yimaanbaaba nagu adkayd, sababtaa waxaa lagu yimanaya heer qabiil, qabiilkana caqabadihiisu leeya. Marka inta yare ima ka timidba iyadoo caqabad badan ka soo baxday iyo dariiq dheer, haddana culayska kale mitabayna waa culays dhaqaale oo jiro oo aada u xoogan, maadaama doorashooyinka dhaqaalaha ku baxa Soomaaliland uu aada u culus yahay una xoogan yahay. Marka intaaba abaal baan ugu haynaa, waxaanu isugu nimid oona halkaa u joognaa inaanu culayskaana lagu dulqaaday aanu uga abaal celinno, abaal ugu hayno hablaha halkan isugu yimid ee musharaxiinta ahu. Lixda gobolba way ka socdaan saan hore u sheegay, saddexda xisbi qaranna way ka kooban yihiin.
Suud Ibrahim oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaasi ku dartay in marka laga gudbo labada tallaabo ee dhinaca xisbiyada iyo xukuumadda, gaar ahaan madaxweynuhu ay ku garab istaageen musharaxiinta hablaha ah iyo kuwa beelaha la haybsooco u sharaxan, in haatan ay kubaddu taagan tahay ama ay joogto codbixiyaasha Soomaaliland gaar ahaan haweenka oo ah tiro aad u badan, waxaana dhambaal ay u dirtay ay ku baraarujinayso haweenka Soomaaliland in hablaha ay soo saaraan, iyadoo sheegtay in laga yaabo gobol kastaba in laba haweena ay iska sharaxaan.
Ta ugu dambaysa, bulshada gobolada aanu ka kala nimid, lixda gobolba ay habluhu ka u taagan yihiin, waxaanu ka codsanaynaa intii dowladda iyo intii xisbiyaduba way hirgashay idinkana codkiina inaad ku caawisaan hablaha. Gobolkiiba waxaa laga yaabaa inay laba hablooda quri kusoo hagaagaan, mid degaan iyo mid wakiileed. Laha xakranina soo saara ayaan iyadana codsanayna waynu isku eegi doonaa doorkan muddo badan baa laga hadlay habluma soo baxaan waxaanay u soo baxayna sababo badan baa jira marka bulsho hablaha waxaanu aad iyo aad uga codsanayna inuu gobol waliba ku xisaabtamo hablihiisa inuu gobol waliba hablihiisa dhexda ugu xidho inuu soo saaro bar waxa la oran jira bartay ka baxdaa waa bakay la galeen hadhow gobolla inuu isu xisaabin doono ayaa soo baxayaan soo bixin gobol waliba libinta qaado waa libin maanta libin baynu u taagana inay dumarkii soo baxaanay
tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa waqti ay maalmihii ugu dambeeyey wafdi caalamiyay ku sugnaayeen gudaha somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa kuwaasi oo kulamo gaargaara la yeeshay xukuumadda somalilan xisbiyada saddexda ee siyaasadda gudiga doorashooyinka iyo qaybo ka mid a ururada bulshada sida haweenka iyo musharaxiinta qaarkood waxaana nuxurka ugu weyn ee arrintaasi lagaga hadlayay ay ahayd sida la sheegay in la dhiirigeliyo musharaxiinta haweenka ah iyo kuwa u sharaxan beeraha la haybsoco khadar maxamed cakule v o a hargeysa
qaar ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo ayaa lagu sameeyey shaqo abuur kuwaasi oo la siiyey dhaqaale si ay meherado ay ugu abuurtaan faahfaahintaasi waxaa inoo haya aadan maxamed salaad
shaqo abuurkan loo sameeyey qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa ahaa mid dhallinyarada lagu maalgelinayo taa oo la siinayo ilaa $2,000 koox waliba oo ka kooban 8-11 dhallinyaraa kuwaas oo in muddo ahi shaqo la-aan baahsan ay ku haysteen magaalada kismaayo waxaana dhaqaalaha shaqo abuurkan dhallinyarada loogu sameynayo uu ka yimi midowda yurub taa oo soo marsiisay hay-adda un f v a oo kaashanaysa wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee maamulka jubbaland ku dhowaad 80 dhallinyaraa oo la filayo in ay ka faa'iidaystaan mashruucan shaqo abuurka ahi ee lagu maalgelinaya dhallinyarada ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qaar ka mid a dhallinyaradii shaqo abuurka loo sameeyey sacdiya cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa mashruucan ayaa v o a u sheegtay in tani ay dhallinyarada u tahay dhiiragelin si ay meesha uga baxdo tahriibka iyo waxyaabaha la midka ahi iyo shaqo la-aanta baahsan ee dhallinyarada ku haysta magaalada kismaayo iyo guud ahaan gobolka oo dhan
waxaana lagu maalgeliyey kambaniyo yaryaroon lahayn ee dhallinyarada samaysatay la baray businesska haddana waxaa loo sameeyey dhiiragelin ah in gruubkiiba la siiyo lacag yar si ay halkaa hooshii uga sii wataan lacagta $2,000 sidan hadda la soconno lacag $2,000 gruub walba loogu deeqay gruubyadana waxay isugu jiraan 18 marka waxay u tahay dhallinyarada dhiirigelin waxay u tahay horu socod waxay u tahay inay kaga mashquulaan dhibaatooyinka ka jiro wadanka taasoo u keenayso in uu qof kastoo dhallinyaraha hal abuurkiisa soo bandhigo si uu u helo xirfadiisii maalgelin uu ugu helo uu la kaashado hay-adaha dowladda sida hadda wasaaradda sportskii dhallinyaradoo kale waan u mahad celinayaa dadaalka badan ee sameysay ugu tala qof in wax la siiyo waa laga yaabaa wixii wee baaba-aan laakiin markii la dhaho kambani ha la sameeyo ay ku midaysan yihi nin walba hal abuurkiisa ha ku soo bandhigo haddana lagu maalgeliyo oo dhallinyaradii waxay u tahay wax ay wax walba uga hari karaan sida tahriibkaoo kale
cismaan maxamed cabdi guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin dhallinyarada jubbaland ayaa sheegay in xilligan ay ka jirta magaalada kismaayo shaqo la-aan islamar ahaantaana ay tani meesha ka saarayso shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta magaalada kismaayo ee ku haysta dhallinyarada
run ahaantii barnaamijkan waa barnaamij dhallinyarada aad ay ugu baahnayd waxaana suurogeliyey ugu horeyn wasaaradda dhallinyarada sportiga runtii barnaamijkan dhallinyaradu wuxuu u yahay shaqo abuur waayo aad bay u baahnayd aad bay ugu baahnaayeen waayo magaalada maanta waxaa ka jira shaqo la-aan dhallinyaradu inta badan maqaayadaha ayaga buux dhaafiyey walow hadirtaan atlist tiro ay tahay 80 qof loogu maalgeliyey lacag $2,000 calaa gruub gruubkii wuxuu ka kooban yahay 8 ruux marka waxaan isleeyahay barnaamijkan waa barnaamij aad dhallinyaradu u anfacayo runtii annagu aad baan ugu faraxsannahay waayo inta badan waxaan barannay in dhallinyarada seminaar loo qabto seminaaradaasna ay ku dhammaadaan $10 qofka qaadanayo $10 isla galabkii isticmaalayo ama qofki inuu yahay xaasle islamaalinkiiba $10 inay reer ku isticmaalaya laakiin tan waxay ooga duwan tahay annaguna aan u aragnaa inay kuwa hore ooga duwan tahay waa mid hal abuur leh waa mid gruub ee isugu xiran tahay lacag $2,000 runtii $2,000 way yartahay laakiin fakar marka la yimaado sawir fara badan way badanaysaa waxaan aaminsanahay hay'adan maadaama ay tahay hay'ad ugu horeysa ee dhalinyarada maal geliso inay haddana sameyn doonaan dabagal fara badan group walba ka duwan groupyada ama lacagta la siiyey lacag ku kordhiyey oo wax benefit advantage ku soo kordhiyey in ayagana loo kordhin doono oo laga dubi doono maalgelin kara oo loo sameyn doono gaar ah
agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka jubbaland cabdiraxmaan cabdi maxamed ayaa gabagabadii ka hadlay isagoo faahfaahinaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen dhalinyaradan iyo sababta keentay in la maalgeliyo
mashruucan waxaa la yidhaahdaa dalbile youth initiative wuxuu bilowday sanadkii lasoo dhaafay bishii 11aad dhalinyaradana waa dhalinyaro ay wasaaraddu soo xurshay oo lagu soo xuray siday u kala baahi badan yihiin dhalinyaradan waa 75 waxaa loo sameeyey tababara ku saabsan hal abuur ganacsi markii tababaradii la sameeyeyna kadib waxaan dhahnay group walba ama company walba oo la tababaro inuu la imaado ganacsi uu isleeyahay ami waxgal ay tahay bulshadan ay anfici kartaa naftoodana ay anfici kartaa kadib waxaa loo sameeyey profile waxaa si digital loogu sameeyey profiladii waa lasoo dhameeyey kambanadii kambaniyadoodii ay lahaayeen dhalinyarada processka xiga waxaa weeye in account loo furo kambaniyadina dowladda laga diiwaangeliyo intiina waa lasoo qabtay maanta marka waxaan isugu nimaanay dhalinyaradii processka lasoo mariyey in la siiyo $22,000,000 oo dollar oo ay ganacsigaas ku bilowdaan $22,000 waa yar tahay waxaan rajaynaynaa dadaalkooda la fiirinaya haddii ay noqdaan kambani wax bilaabay oo wax isku dayna in maalgelino kale loo sameeyo mashruucan waxaa maalgelisay midowga yurub waxay soo marisay hay-adda qaramada midoobay UNFPA waxaana ka fulinaysaa jubbaland hay-ad la yiraahdo IRIS oo maxalli ah oo wasaaradda la shaqeynaysa marka wasaaraddu geed dheer iyo geed gaaban bay u fuushay si dhalinyarada soomaaliyeed ee reer jubbaland noloshooda wax looga bedel lahaa marka wasaaraddana waxaan rajaynaynaa inay ayadana sii wadi doonto dadaalladan iyo intan in ka badan haddii ilaahay raali ka noqdo
waayadii ugu dambeysay waxaa sii kordhaysay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gobollada jubbooyinka iyadoona haatan ay bilowdeen mashaariicyo kooban kuwa oo dhalinyarada qaarkood lagu maalgelinayo si isbeddel dhinaca nolosha ahi ay u sameeyaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaysaa zaara cabdixamiid
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho kulan ay ku yeesheen xubnaha musharaxiinta ah ee iyagu mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo baxay shirkoodii dhowr qodob oo ay ka mid ahayd in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka xun tahay wixii dhacay 19-kii bishan febraayo mudaaharaadyada markii ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto in qodobka 20-aad ee dastuurka sida uu qabo qof walbaba uu xaq u leeyahay in uu abaabuli karo kana qaybgeli karo barnaambax sidoo kale qodobadaas waxaa ka mid ah in dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda musharaxiintaba ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa barnaambax nabdoon muddo 10 cisho ah gudahood iyada oo la ilaalinayo amniga qodobka 4-aad ayaa sidoo kale waxa uu ahaa dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda musharaxiintuba waxay isla garteen in dib loo dhigo muddo 10 cisho ah mudaaharaadyada banaanbaxyada sidoo kaleeto ayaa waxaa lagu sheegay qodobadaasi in banaanbaxa dib uu dhici doono muddo 10 cisho ah waxaana la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkaba wadahadalladoodii lasii wado haddaba ujeeddada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaa guud ahaanba waxa uu noqon doonaa suuragal ma tahay in dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay isu soo dhaweyso qodobadii toddobaadkan kasoo baxay shirkaasi waxaa barnaamijka marti iigu ah muxudiin cismaan shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee muqdisho muxudiin waxa uu ka mid ahaa xubno sidoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay oloola ka waday magaalada muqdisho oo dhinacyadaasi laysugu soo dhaweynayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti iigu yahay anigiyo dhegeystayaashana su-aalo ayuu uga jawaabi doonaa soo dhawow muxudiin ugu horreyntii
aada umaadsantahay
waa yahay bal ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal ayaa ka qaybgeli doona inta aysa dhegeystayaasha u gudbin haddaan ku weydiiyo qodobadan aan hadda akhriyey aragti ahaan sidaad u aragtaa ma kula tahay inay hirgeli karaan
runtii waxa aada oo wadadiilo u leh ama aada aan usoo dhaweynay haddaana bashareedka waxa ay tahay bal in lawada hadlo oo wadahadal laga yeesho waxyaabaha lagu kala duwanya ama aragtida iyo shuruucda dalka degsan sidii loogu dhaqmaayo si loo hergelinayo iyo qofka si loo ilaalinayo horta muhiimada ugu weyneyd aan aada ugu fiirin waxa ahayd hadalka kaasiibto iyo nidaamka noocaas oo kale in waxyaabaha lagu kordiyo lagu bilaabaan wax kastana lagu xalliyo hadal. Marka arrimaha hadda lagu heshiiyey, runtii waxaan aaminsanahay durbaba hadda qodobadii qodobka mida argalay oo banaanbaxay dib loo dhigi. Waxaan aad ugu dhiirinaynaa raayada heshiiska gaaray in la hirgeliyo wixii lagu heshiiyey, waxayna daawo u tahay ama fure u tahay heshiisyada dambe oo la geli doono iyo is-aaminaadda la raadinayo oo ah in wadashaqeynta qeybaha ay khuseyso doorashooyinkan ay ka wada shaqeynayaan ama ay hirgelinayaan doorashooyin dalka ka hagaago. Marka waxaan isleeyahay bidaca sharciyeynta waa qodobadii lagu heshiiyey inay baajiyaan way baajiyeen, halkii oo lahaayeen dastuuriga ahaa inay banaanbaxaan iyagoo fiirinayo waxyaabaha ay dowladda ay ka qabto maaragta ogolaanaysana inay wada shaqeeyaan. Marka waxayla tahay dhinaca kalena waxaan ka rajeynaynaa inay wadahadalada sii socdaan, wixii dhacayna ay ahaayeen wax runtii xadgudub ku ahaa arrimaha banaadinimada guddiga loo saarana baaritaankooda iyo in la baaro waxa aad usoo dhaweyneyna waayo waana wax muhiima waajib ah. Marka waxaa isleeyahay inay hagaagi doonaan rajo ka qabnaa maadaama wadahadal
midooda musharaxiinta dabcan ha midooda musharaxiinta waa siyaasiin kala duwan qaarkood kale afkaara aha wax yar hadda ka hor hadda dana unbaa isu keena ayaga laftirkooda umaysa dhammeen xubnaha ka maqnaa shirka intii uu socday dabcan ra-iisul wasaarihii horeeto kaleto uu ka maqnaa marka ma kula tahay in ayaga xataa isku mowqif ay ka qaadan karaan? Waxaa khilaafkan lug kula weyn maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland madaxweyneyaashooda, marka ayaga laftirkooda ma la hirgelin doonaan oo dhinac walbaba sidii la rabay qeybma uga noqon karaan heshiiska?
Runtii arrimaha la xiriira doorashooyinkan waxaa mar kastaba sal u ahaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 11-kii September ka oo ku yimid wadahadal ay yeesheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah reer-sooraa kogaamiyaashooda. Runtiina maadaama uu heshiiskaasi ahaa mid heshiis wadahadal ku yimid, wax walba oo la xiriira doorashooyin karta in laga wada hadlo waa muhiim, waana waxaan soo dhaweyneyna oo mar kastaba ay tahay wadahadal in lagu dhameeyo. Tan ah musharaxiinta qaabkii ugu qeyb galeen kolleyda iyaga qaabkii uu soo qeyb galeen annaga waxaan ka fiirinaynaa arrinka ah xuquuqda u lahaayeen inay banaanbaxaan oo dastuurka mediaku ogolaanayo shirada ogolaanayo oo dowladdan ay koonsiinka muujinayso in isabgarad laga gaaray. Haddii musharaxiinta qof matalay, haddii koox matalay, haddii iyo dad bala matalayaan, muhiimadda annaga hadda aan fiirinayna waxa ay tahay in qodobkii dastuuriga ahaa dowladdan koonsiinka muujiso xaaladda darteed abgarad laga gaaray haddana in banaanbixi la qabto lagu heshiiyey. Waxaan aaminsanahay inay dhammaan musharaxiinta dhinac ay soo wada qeyb doonaan hawshan markaa hadda lagu heshiiyey oo aasaas u ahaa hirgelinta iyo doorista xuquuqda wadaniga ah oo siinayo.
Waa tahay saan horey u sheegay barnaamijkan waxaa qeyb ka ah dhageystayaal iyaguna ka qeyb qaata barnaamijka. Midka ugu horeeya haddaan ku bilaabo, soo dhowo walaalo magacaaga, halka aad joogtid, iyo aragtidaada iyo su-aashaada haddaad nala wadaagi kartid.
bismillah magacayga diina doctori ee jooga muqdisho. Dhamaashada guddoomiye ee xudiin iyo kuhar cabdi axmed iyo dhamaashada ee salanaya kadib waxaan rabaa inaan soo koro su-aala weydiina. su-aasha qanka waxaa waaye sida ognahay yurayda musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda midday soo taagnaa murankooda oo arrimaha doorashooyinka la xiriira. Marka markii la fiiriyo shaqadii kasoo baxayana dabca wax yar wax koobana ku qornaa. Marka qodobadii la isku hayay oo inta badan aad u muuqday isiga guddiga doorashooyinka arrinta gobolka Kisumu iyo sidoo kale inay musharaxiinta qeyb ka noqdaan kidsocodka ama qaabka loo dejinayo heshiiska doorashooyinka ay ka qeyb galaan kulamada siyaasadeed ee muyaarinta ka dhacaya intaba kuma jira. Marka sidee loo dhihi karaa waa la heshiiyey iyadoo tababar ugu waaweynaa ee la isku hayo aragada hadlin oo dadan qodobada ugu muuqalka weyn ee arkay adeeg hadal marka su'aasha kaas iyo jira
waata shaata
ahaa ma samtahay waa wax meesha ku jira arinta ka hadlaysid laakiin marka aad fiirisid heshiiska dhowr qodob ku koobnaa waxaa ku jira qodob baxaayo in la hadal sii socdaan marka aad leedahay waxyaabaha dhiman oo u baahan in laga hadlo oo lagu kala duwan yahay waxaa aaminsanahay haddii oo aan dhiirigelinayna in la hirgeliyo wada hadalada inay sii socdaan sida ay ku heshiiyeenba taas ayaan isla leeyahay dhinaca kale markaad ku fiiriso arrinka ugu muhiimsanaa oo shirka shalay keenay in la kulmo lagu wada hadlo waxay ahayd arrinta mashariicda banaanbaxa oo ay musharixiinta ku muujinayeen dareenkooda ku aadan shakiga ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka si ay ku dhici doonaan iyo sida ay noqonayaan waana tan hadda laga heshiiyey in banaanbaxaas si wada jir ah loowada qabta amaankiisana lawada ilaaliyo tan ugu muhiimsan taas ayay ahayd markaad ka hadasho arrimaha kale oo doorashooyinka la xiriira runtii waxaa door weyn ku lahaa heshiiska doorashadan lagu dhaqangelinayo wada seexday dowladda xubnaha kala dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waana mid hadda aan isleenahay isagana waxaa muhiim ah in caqabadaha hortaagan wadahadal fiican laga yeesho waxaan usan in shirka beerdaba guddigii farsamada ahaa wax kusoo heshiiyeen inkastoo haddana waxyaaba badan oo kala dhaceen oo saameyn ku yeelan kara doorashooyinka haddana waxaa uba kasta furan oo banaan oo aan qabnaa mar haddii nidaamka doorashada ku timid heshiis wadahadal ah in wadahadalkaas lagu dhameeyo wax kasta ilaa doorashooyinka laga hirgelinayo in wadahadal ay socdaan ay socdaan furan oo aan marna sidas aana lumin in lagu hadlo
dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa dhegeystaha xiga oo jooga Nairobi soo dhow walaal magacaagana ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid
magacaygii waa cabdisataar xasan cali waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed danaynaysa doorashada soomaaliya fikirkii ku aadan heshiiskan ay wada gaareen shalayto midowga musharixiinta madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu ila eg yahay saadaashaydii phase one wejigii ugu horreeyay inuu yahay oo loo baahan yahay heshiisyo kale oo labo iyo saddex ah sidii aan horay ugu baranay wadahadaladii dowlad federaalka ee la gashay dowlad goboleedyada oo kow labo saddex aan waxba ka suurtagelin marka waxaan filayaa kuwaana waa lala wadi doonaa waxay geli doonaan maaweeli iyo waxay geli doonaan waqti dhumiskii iyo mar walbana muujad cusub oo looga hadlayo doorashada soomaaliya ayaa furmaysa marna madaxweynaha furaa marna ra-iisul wasaaraha furaa marna international community-ga furaaya marka saddex koox oo ka wada shaqaynaysa doorashada soomaaliya waan awoodahoodii hal meel maaragtay isla maraynin
waayomaraa
wax soo tuwiid garayn
waaye maxaa adiga raji xumada intaas leeg aada uga muujinaysaa haddii hadda durbaba dhinacyada maamul goboleedyada ay soo dhoweeyeen haddii dowladda ay soo dhoweysay haddii midooda musharaxiinta lala kulmo ay soo dhoweeyeen bilow fiican oo barbilow berito wax qiimo leh keeni kara sooma noqon karto oo doorasho in la qabto abuuri karto
dee raji xumada iyo walwalka aan muujinayo wuxuu yahay musharaxiintii madaxweynaha soomaaliya midooda musharaxiinta marka hore waxay ku socdeen bilowi dardar bay ku socdeen waxay gacanna waxay ku haysteen boor ay madaxweynaha soomaaliya waqtigiisii bishii february 2020 ku ekaa ay ku maaragtay dhaliilaayeen gacanna waxay ku wateen calanka soomaaliya taas ayay ila ahayd aniga dimuqraadiyadii iyo xuriyadii iyo maaragtay ra-yigii soomaaliya inuu soo kobcayo oo forum zero kasoo ballaabanayo marka wixii yaa dimuqraadiyadiiyaa la deniyey dadkii xuquuqdooda raadsanayay iyo musharaxiintii la kala gooyey muujad kaloo siyaasadeed oo jaranjar ah ayaa hadda la fuulay oo la sii fuuli doono iska sii soconayso
waya waad mahadsanta aad baad u mahadsanta waxaa laga yaabaa dad badan inay aragtidaada qabaan dad badanna ayba la yaabi karaan aad baad u mahadsantahay fikraddaada oo kugu tixgelinayna
aadaa u mahadsantiin v o a
وهاجاك إن محدين سيدا أدمق لي سيد بدت كشعب كدت بدن أو كمدا ورير أي كم وجرا يعني سياسة الصومالي جارهان أرنت الدور الشدة iyo dhinacyadan isku soo horjeeda dabcan dadka qaarkood xataa waxay u nisbeenayaan hanaanka federaalka Soomaaliya ee qaadatay oo xilliyada qaarkood dadka ay dhahaan wuxuu abuuray carqalado dhinacyo awoodeed oo isku soo horjeeda ama hanaanka dawladnimada Soomaaliya sida ay macna ku sameen la tii ka duwan ayaa loo raacay marka maxay kula tahay in laga anbaqaado haatan qodobada iyo heshiiskaas la hirgeliyay oo soconaya
sabayn aan aad u kale aan ku duwan tahay marka laga hadlayo arrimahan ismaha booynimada iyo hanaankeeda waana waxa keeni karaa waxa ay tahay Soomaaliya booynimadeedu waa dowlad dhismeysa oo marka dambeeya in wax lagu kordhiyo u baahan maaha dowlad dhisana la maamulayo marka mar haddii ay tahay dowlad la dhisayo oo dalka uu kasoo kabanayo dagaalo waa bid la barbaray ku faamir la tacaayo waxa kali u baahan waxa ay tahay dadku ay wada aaminaan in projectka socdo oo qof walba uu gacan ka geysan karo u geysto arrinka ah heshiiskii hadda shalay dhacay waxayna tahay waa uu ka duwan yahay heshiiskii hogaamiyaasha ee siyaasadda arrimaha doorashooyinka ahaa December 1, 2, 3, 4 waxay uu ka duwan yahay waxay tahay waxa hadda la isku hayo qodob dastuuri ayuu ahaa oo u kasixay xuquuqda ay u leeyihiin musharaxiinta qanoon baxaan iyo waxa ahayd isku fahamka waxa ahayd tariikh ah xaalad dalka uu maanta maray haddii marka arrinkaas lagu heshiiyo oo laga gaaro in guddi loo sameeyo kana wada shaqeeyaan waxay la tahay waxa baaji karo inay wax aan qabin meesha uulin
wat dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonayaa bal fursadahaasaan mar kale u sii dhegeysto kale soo dhow walaal magaca ku bilow aragti iyo su-aal waxa aad qabto
magacaygu waa mahad maxamed joogo magaalada karaaji wadanka pakistan aragtideyda haddaan ku biiriyo aniga su-aal ma qabo laakiin waxaan oran lahaa dowladda federaalka soomaaliya heshiiskay la gaashay nimanka mucaaradka waxaan u malaynayaa inay kaga tallaabayso maadaama raggani ay samaysan sharciyad ay ku golo imaadaan waa un mataqaanaa waxay uga tallaabaysaa qalalaasihii abuureen ayuga gudbisaa sababtoo ah ma jiro sharciyad ay u haystaan in markii agreementkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay la galeen mataqaanaa dowladda federaalka soomaaliya waxaa saxiixay nimankan maamul goboleedyada marka ayaga fursad u bannaan oo ay ku galo imaadaan ma jiraan waxa kaliya u bannaan waxay tahay inay fowdo abuuraan fowdadina dowladda soomaaliya waxay samaysay inay mataqaana waaqica la dhiilgarayso ee ma jirto mataqaana fursad kaleeto oo ay ka abuuran karaan jadwalka ay ku dartan karaan markaana aragtideeda waxa weye dowladda soomaaliya unbaa waqtigunbay la dhiilgaraysay ee maaha wax mataqaana fursad kaleeto ama wax kaleeto oo mucaaradku faa'iido usoo saayday waadna mahadsantahay asalaamu calaykum
waa hagaag dhegeystahaasi maxaad raacin lahayd hadalkiisa
dhegeystahaas horta aada u mahadsan yahay fikirkiisa runtii arrintan ah su-aamin darada iyo kalsooni darada iyo shakiga badan waa arrin aada mar kastoo saameyn ugu leh siyaasadda soomaaliya iyo geedi socodka soomaaliya maxaa yeelay waa maray dadku waa dagaal dheera lasoo maray oo dadkii su-aaminaadoodii naquusisay waa maray dadka siyaasiyiinta mararka qaarkood waxay advantage ka qaataan su-aamin daradaasoo maaragta ay isticmaalaan oo waa lala xisaabtameen marka horta inuu saas u fikiro aniga waan soo dhageyna lakin waxaan leeyahay kani waa ka duwan yahay oo maaha maaragtaa mid ay dowladdu si iiga ah ugu bixi karto alamada ay gashay maxaa yeelay waxa la isku qodob dastuur ayuu ahaa saan hore u sheegay marka mar walbabana in hirgeliyo sida uu oo dastuurka iyadoo la ilaalinayo xaaladahaas ka dhalan karo waa wax mataqaanaa waajib waana wixii shalay laga heshiiyey markaas leeyahay arrinkaas shakigan faraa badan dadka muujinayaan in la yareeyo oo runtii loo fikiro in wax ay sidii loo heshiiyay u hagaagi doonaan lala dhiirigeliyo qeybihii ku heshiiyey arrintaas inuu shikigaas uu dhaqan galo ama uu hid galo aaday muhiim u tahay laakiin shakiga noocaas oo kalaa dad badan oo soomaali ayuu ku jira waxaana keenaya saamin dara badan oo dalka ka jirta iyo xaalado badan oo dalka soo maray oo dadka saameyn ku yeela
وات دغيسه كلا ايان اسنا حدنا قد كسينيا فرصه سو دو ولال مغعا كو بلو هلكا جوجتيد اركتي اي سؤال
سهر وما سنت اي مغعي و عبد القادر محمود كما على عبد القادر الصومالي جوجود انت جرمني وسلام مرتد برنامج كن سؤال شاقبه وديل لا وحيت اي مدام بشري كوله الدولد ولا شرطي مشرحين تمعارض كي مغالا مقدسه جوجي فرصد ممودان تا إن لسيو مشرحين تا يو بلشد الرئيس تا يو أقوان جهانا دا يو علم الدين كما دام أي وقت قدورشا دا الدولد أي إناي قابطة أمدح بناناد لدافي سير الله لحال وارا أو دورشا أن دبودع تانين الله وذا قالي لها سيداي تا سؤال شاس
شاطح
وما سنت هاي سؤال شفرت واسئال داش كدستا annaga dadka bulshada rayidka door magan ku eelinay in wada hadalada u dhaxeeyay dowlad federaal iyo dowlad federaal ee markasta u baahan yihiin in goob joogyal saddexaad ay joogan oo saameyn ku leh arrimahan doorashooyinka si waxyaabaha lagu heshiiyo ama la isku afgarto ay u noqdaan wax markaas laga bakaati kaco isla markaana dadyaraha Soomaaliyeed si ugu haboon la gaarsiiyo ama tana bushiirayd ka haadi daneenay in goobjeed ka ahaan sabtu iyo waxa ay ahayd waa markii uu horeeyseen maxaydii waxaada oo wax ka sheegay farax ugu sheegay intii ku haydirta markii labaad waxaan aadi daneenay in bulshada Soomaaliyeed aan qashorno yaanku deerishay ka habsad hadka u socdaan si ay qayb ugu noqdaan talo ugu yeeshaan anagu ku halgeynay mustaqbal aan talo ugu gaarsiin codkooda ku biirino shirka noocaas ah talo hayaas arag aadi daneenay akwaarun asleeyahay shirka wada hadalada aad u akirnaadeen kiibta samare afar rooti dadka aad u qalbi jiray waxa yeelay wuxuu ahaa mid rajo badan laga qabay in aan sidii wari ee maarafta fashil ku soo damaanay
waxa
wax aad u noqday gudii waay waxaan isleeyahay marka shirka ay soo imaanayaan oo qeyb ka soo raalka inkood jeel ka ahaan familyada waxay xoojinaysaa in mas'uuliyadda lagu wadaago oo ay baxdo mas'uuliyad lagu qaado oo doorashooyinka ay ku dhacaan si
mas'uuliyad waayahay waxaa jirta in adinka ka urur bulshareed ahaan ah xataa dadaalo wadeen beesha caalamku aad ayay uga muujisay walaac oo waxay dhahayn waa ku wareersanahay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya wixii ugu dambeeyay ergay gaarka qaramada midoob arrimaha Soomaaliya uu soo tweet garayoon xasuusto daraato sidoo kale to marka xaaladahan dhinac kasta markaad ka fiirisay waxaad sheegtaa haatan in suuragal ay tahay in kulankan hadda ay qaateen dhinacyada uu noqdo mid dhabaha u xaaro in la isu wada yimaado oo hal meel macnaha go'aan lagu wada gaaro ama doorashada xataa inay dhici karto dhinacyada aragtay ka wada qaataan marka macid kala riixaysay mase dhinaca dawladda ayay ka timid arintan
runtii oo ah kulan ay ka soo shaqeeyeen Soomaaliyeed siyaasiin oo badan runtii annaga daama mushiiradkan waxaan tii hore loo dhawaaqay waan ka shaqeynayaa sidii oo ugu dheelaa si madoon ama sidii ugu dheelaa ama sidii ugu dheelahaa kan hadda ma aragta waxaan isagana aan xoogga saarnay inta xogta kulle ama inta ka shaqeynaysa inaan aan baawar gareyno oo aan ku xoojin inuu hadal dhageyso annaga taaka kulliyadeed waxaan aad kulamo ula yeelanay madaxweynaha galb hirshabeelle wartooraha waa la yeelanay ogaasha dhaqanka la yeelan inta waxaa riixayna in gaarka uu noqdo midkan mid heshiiye si nabdoon hadii uu dhacdaan baxna u gaaro marka muhiimadda waxay ahayd inay dad Soomaali ay ka shaqeynayaan oo siyaasiyiina oo runtii aan dhihi karo dadka u badan siyaasiyiin ka soo jeedo magaalada galmada ka shaqeeyaan iyo gobolka imberaatir inay ku kul hayeen laakiin aniga waxaan ka fiirinaynaa meesha ka soo baxay iyo in lays ogolaado in lawada
muhiimadu lahaa sax way aad
baad
way aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga waad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Muxuddin Cismaan Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayuunu marti iigu ahaa oo aan ku eegaynay waxa ka hirgeli karo qodobadii lixda ahaa ee kasoo baxay kadib markii ay toddobaadkan yeesheen kulan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale to midooda musharaxiinta mucaaradka ah, kuwaasi oo kulankooda qodobadii kasoo baxay ee lixda ahaa lagu heshiiyey in horey looga sii ambaqaado doorashada habkii loogu diyaar garoobi lahaa. Haddaba qodobkeenna waxa uu ahaa hirgelinta heshiiskaasi ma keeni karaa isfaham dhinacyada iyo in doorashada la ambaqaado. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaasha ka qayb gala iyo martidaba waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
addu ma santa zara abd ahmed oo barnaamij ku xitaan ka dhigaysaan la socodsiinaysiin
qoysas ku nool deegaanka hoosimaada degmada Mataban ee gobolka Iran ayaa ka cabanaya xaaluf ku yimid deegaanka iyadoo deegaanada qaar ku durbo laga soo sheegayo inay biyo la'aan ka jirto. Dhowaan ayaa ay ku habsaday meelo ka mid ah gobolka Iran ayaa wuxuu baabiyay dalagii deegaanka xilli deegaanada qaar ku roobka sanadka uu ku yaraa. Wariyaha V O Xuseen Xasan dhaqana ayaa warkan nooga soo diray Hirshabeelle.
Dadka deegaanka ayaa waxay V O u sheegeen in xoolaha marka la foofiyo ay dib u soo laabtaan iyagoo aanan helin wax ay daaqaan. Nabadoon Asad Cartan Sheekdoon oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wax iib ah aan lagu helin xoolaha maadaama cudurro iyo daaq la'aan ay isu biirsadeen.
Runtii deegaanka waxaa ka jira dhibaatooyin aad u badan oo ah biyo la'aan. Waxaa kaloo ka jira anyixii ayaa mataqaanaa dalagii soo baxay ama wixii yarkahayo soo baxay baabi'iyey. Waxaa kaloo dadku weheliso mataqaanaa xaalufinta mataqaanaa dhirta oo ah iyadana oo iska baaba'san. Waxaa kaloo jira cudurro saa'id ah oo xoolihii baabi'inayo. Waxaa moodaa inkastoo hadda weli aysan bilaaban biyo dhaamintii balse waxaa moodaa in dadka deegaanka ay hadda aada walwal aada ugu qabaan biyo la'aan saa'ida. Ma ogtahay meelahana ma lahan ceelal, barkidihiina biyo fiican ma gelin, roobkii sanadan waa iska yaraayd, cuduraha soo saa'iday, ayixii ayaa baabi'iyey mataqaanaa coos yarkaayo baxay. Dhibaatooyinkaasa jiro aada.
Sultaan Cismaan Maxamed Xaashi oo dhowaan socdaal ku soo maray deegaano dhowr ah oo degmada Mataban hoos yimaada ayaa waxa uu V O A u sheegay kasoo baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta in dadka xoolo dhaqatada ay u baahan yihiin taageero ka hor xilli roobaadka.
Iyadoo arintaas aada looga yaaban yahay oo ay xaas ilaahay ku kacshay, haddana roob la-aantii dambe iyo jiilaalkii iyo arrimihii dambe maarta soo food saara dulqaad hadda aan kuu sheego tiro badan dadka sii dulqaadan karaa ma jirto. Waqtiga hadda lagu jira waxay ku jiraan waqti xasaasiya, waayo roobku markuu da-o oo roobku dhammaado jiilaalka waxay reebaan maaragtay wax la yiraa cunno jiilaal. Cunnadii jiilaal ee qalalan lahayd ayaa xaal la kacay. Jiilaalka weligood biyo-laan biyuhu iska yaraan jireen waqtigaas, iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaxa ka cunay, roob ahaantii u cunay iyo biyihii jiilaalka oo yaraaday iyo waqti la joogo maarsa lagu jiro, waa dareemi kartaa culayska jira. Waqtiga hadda lagu jirana dad dunyada iyo dadki waa islamad oo waa biyo ku nool. Marka waxaan isleeyahay waa waqti hadda dulqaadkeedu aad iyo aada u yaryaho, aan isdhihi karno waqtigan wixii ka dambeeya. Haddaan Ilaahay roob keenin, waxay u baahan yihiin degdeg maaragtay arrima bini-aadnimo ku jiraan.
Sihayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo howlo shaqo u jooga magaalada Beledweyne ayay V O A weydiisay kan wasaarad ahaan waxyaabaha ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta iyo haddii ay qorsho u hayaan.
Ayuxu haddii aan ka hadalno afar jeer ayuu Hirshabeelle soo gaaray. Mataban waxay ka mid tahay deegaanadaasi Hirshabeelle. Waxyeeladii soo gaartay wixii ugu horreeyay oo aan ka qabanay waxa ahayd ayaa sidii loogu hortagi lahaa. Degmo kastoo Hirshabeelle ka tirsan 12 degmo, min 20 ruux ayaan ka howlgelinay oo ku qalabaysan agabkii loogu hortagi lahaa oo nooc kasta ah oo ayaxaas. Waxaa kaloo sameynay 12 degmo, min hal ruux ayaa ka howlgalo, Mataban wiil ayaa joogo oo ka shaqeynayo sidii u wacyigelin lahaa ayaxaas, loogu diyaar garoobi lahaa xilliga roobka oo aan ka cabsi qabno inuu ayax dib u soo laabto. Howlahaasi way socdaan. Wixii xogtaasi keenta ayaan wax ku qaban doonaa.
Xogta hordhaca aad hesheen baaxadda uu u geystay khasaare ayaxa deegaanka Mataban iyo deegaanada kale hoos yimaada ee Hirshabeelle maxaa noogu sheegay?
Waxyaalo aada u fara badan, hadday noqon lahayd daaqsinkii, ama wax soo saarka noocyadiisa kala duwan, maxaa yeele wax soo saarku midna webiga iyo roobka ku waraabaa, midna roobka waaye, labada wuu wax yeeleeyey. Dhibaato baahsan ayaana dhacday. Qorshaha aan wadnana waxay tahay dadkii barakacay in wax loo qabto, sidii noloshooda loo kaabi lahaa, sidii beeri loogu fali lahaa, sidii nolosha dib loo soo celin lahaa. Hawshaas waa wadnaa. Insha allaahu ilaah ayaana ka baryaynaa inuu masiibadaasi wax nagala qabto.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
shukri maxamed aadan iyo walaalkeed mahad oo ah cunto kariyo. Waxay cunto ka kariyaan xarun ay bulshadu leedahay oo ku taala xaafadda Hackney oo ka tirsan bariga London. Shukri waxaa caawiya laba qof oo Soomaali ah, xad kasta waxay diyaariyaan cunto ku filan 100 qof. Waxaanay u geeyaan dadka aan haysan hooyay degan yihiin iyo dadka saboolka ee aanay awoodin inay iibsadaan cuntadaas. Ilaa iyo 710 qof ayay gargaarkaasi gaarsiiyeen. Wariyaha V O A ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa Shukri ka wareystay arrimahan.
Enko waxay igu dhaliyay horta khibrado yaryar oo marka aad u yaraa aabahay aan kasoo tusaale qaatay uu ahaan jiray qof u gargaara dadka dhiban iyo waxyaabahaas. Midda labaad ee igu ma aragtay taxallujisay inaan waxaan qabto waxaa ka mid ah ummadaha kala duwan ee aan la noolahay anoo yar aan halkan imid, aan wax la bartay, aan la shaqeeyay, inay iska wada aaminsan yihiin fikrado qaldan oo qof walba qolo kale ee wax kale ka aaminsan tahay si loogu sameeyo ma aragtay wax sanadla ah, qof kasta usoo bandhigo dhaqamadiisa, cuntadu cuno, fikradooda iyo hab nololeedkooda. Marka waqtigaas waxay ahaan jirtay marka intaas samayn jirnay sanadka xafladahaas, waxaan ogaanay inay baahi kale jirto ummadda Soomaaliyeed ee ku nool iiska London siiba Hackney in ma aragta baahiyo kala soo baxay si hooyooyinka iyo ummadaha ku nool iyo ciyaalkooda isfaham waa u jiri jiray. So marka waxaan isku daynay inaan caruurta barno luuqada Soomaaliga ee waalidiinta aan Ingiriiska aqoon Ingiriiska la baro. Kabacdi marka waxaa ogaanay Ramadaanka oo kale iyo ciidaha oo kale dadka homeleska ah iyo dadka guri la-aanta heesan ka wadaa, waxaa inaan soo aruurino ayaa cunto u karin jirnay si aan u tusino dadkeena diinteena islaamka haysto inaan ahay dad naxariis leh dadkana u gargaaro.
Tan covid 19 haddii aynu usoo noqono intii uu iminka ka dilaacay London oo weliba xaafadan Hackney iyo bariga London meelaha ugu daran uu ahaa, dadka ugu badan ayaad caawinayseen yay ahaayeen?
Horta dadka aan caawinayn dad aad iyo aad isku khasan ahaayeen way u badnaa, waxay u badnaayeen dad ajnabi ah. Soomaalida aad ugu yareed inkastoo hadda ay kusoo badanayaan mar dhexena way badnaayeen.
Maxaad siin jirteen markaa dadkaas Shukriyey?
Ilaa hadda waa wadnaa, maana joojinin ilaa covid uu bilaawday. Ilaa hadda weli way socotaa shaqadii. Waxyaabaha aad siinen laba nuuc ay u kala baxaan. Mid waxaa weeye cunto bisil ee aan karino, sheef aan noo joogo wiil walaalkay ah oo da'da iga waneed ah oo sheef caana ah oo dad badan oo celebrity wax usoo kariyay, asagiyo shaqo la'aan ku dhacday oo shaqadii redundant lagu sameeyey. So marka waxaa dhahnay cuntadano dadka u kari, so cuntooyin kala duwana karnaa, cunto Soomaaliga, cuntada Carabta, Ishaanka iyo waxyaabo kale, iyo waxaa siinaa box oo ku jiro cuntooyin kala duwan, adeeg sida saliidda, sokorta, burka, rootiga, qudaar kala duwan iyo waxyaabo kale badan.
Dabcan kharash badan ayaa ku baxaya iyo waqti adigu waalid baa tu carruur baad haysataa, marka yaa idinka caawin jiray hawshan?
Waxaa haysanay dad oo horta oo dhalinyaro iyo dad kale oo isku qasan oo iska u shaqeysata ah oo badan. Xagga lacagta waxaa naga caawiyey dowladda hoose ee Hackney aad noo caawisay. Caruurtane iskoolaadka waxaa loo ogol yahay dadka ma aragtay key workerka iyo frontline workerka Soomaali waxa key worker lagu
dhahay dadka kale sida foolka ula shaqeeya,
ha in caruurtooda loo haynayo. So caruurta marka alxamdulillah iskoolka geyn jirnay, laakiin mararka qaar sabtiga iyo axada iskoolka markuu xiran yahay, mararka qaar waxaa ku qasbanaan jiray inaan gaariga ku ruto oon adeega qaado. So waayo dad oo aad u liito ama dad waayeel oo aad u tabardaran oo mararka qaar markaa la hadlo oo hini qaban jirtay oo ooyn jira xataa siiba waxaa ugu darneed islaan turkish ah oo mar dhexdaas dhimatay, ilaa hadda caloosheeda ka go ilaa adahay, because maalinta u dambeysay waaye maalinta u dambeysaan alaabta u geeyay waxaan ka ballan qaaday arbacada dambe markaan ku arko inaan waqti fiican aan ku siin doono, wada sheekaysan doono. Caruurna may haysanin, marka way dhimatay, taasna islaamo kaloo Soomaali xataa way dhinteena aqaana iyo odayaal. balse taasa si gooni ah iigu dhagtay.
Allaha u naxariisto iyada iyo dadka kale ku dhintay xanuunkan u dhintayba. Shukri, haddii aynu eegno xanuunka COVID sagaal iyo toban, dad badan ayaa ku dhintay, dad badan ayaa cusbitaalada u galay. Adigu waxaad bilowday shaqo iska wax u qabsata ah oo aad dadkii ku dhex galayso, hooyana waa tahay, miyaad adigu baqayn inuu xanuunka kugu dhaco?
Aad iyo aad u baqayay runtii. Mar walba waa baqi jiray, mar walbana Ilaahay taladiis ayaa ku bixi jiray. Inkastood og tahay annaka muslimiin aan ahay, qof kasta qadarka iyo wuxuu Ilaahay ugu talagalay adoo sariirtaada ku jiiftay xataa wuu ku imaanayaa. Waxaan maskaxdeyda ka dhaadhiciyey hooyaday waayeela ila nool oo sokor iyo jirooyin kaloo badan qabto. Guriga markaa imaado kale dharka dhalinta albaabka dhigto, musqusha ku soo meydho, jeel iyo balaay ismariyo, aan markaas kadiba hooyaday aan salaami jiray, inaa afka ka salaamo ko, sababtoo ah ma rabo inaa hooyaday dhib u keeno, mana rabo inay tan sabab igu
noqoto. Khatartu waa kaaga badnaydo qof waayeela oo xanuunsanayana waa kula joogay, haddana inaad dadka caawiso aad u baxdo ayaa dadku waday.
Ha, because hooyaday waxay igu tiri, hooyo, ma ogahay inaad awoodid inaad dadka caawisid, khibraddii aqoonteedii waa leedahay, mana rabo inay tan sabab u noqoto dad aan iga sii liitaa kuu baahan. Ilaahay talada saaro, waxba naguma dhacayaan.
Shukri Maxamed Aadan oo u warramaysay wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayay taasi ahayd.
galabtan dhegeystayaal, waanaga intaas waxaa wadajirada kugu soo jeedinayay anigu ah Ibraahim Xasan Daaduray iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.